У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Аліна Радкевич. Основні теми дня. Адміністрація Мінського слідчого ізолятору вирішає питання в переводі Миколая Утуховича у агульну камеру. Поводле туремної лікарки в'язень почувається все лепш. Улади Молдови депортували якнаймені 10 білоруських правоборонців і сябров демократичних організацій, які мелися назирати за парламентськими виборами у гэтай країні. Сьогодні апошній день, коли потерпілі від заливи 24 липня можуть повідомити страховій компанії про нанесену їм шкоду. 29 липня вступила в силу заборона на кредитування насельництва у замежной валюте. Гэта да іншае після випуску новинок.
У ефіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск прагнозам надвор'я для Беларусі на бліжэйшыя суткі. У чацвер чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без асадкаў, толькі на ўсходзе краіны могуць прайсці кароткачасовыя дажджы, а ў дзень магчыма навальніцы. Тэмпература паветра ўначы будзе плюс 10, плюс 16 градусаў, у дзень плюс 22, плюс 28 градусаў Цельсія. А цяпер да міжнародных падзеяў. Зачыніліся выбарчыя ўчасткі ў Малдаві, дзе сёння праходзілі паўторныя парламенцкія выбары. Паводле апошніх вынікаў экзэт-полаў на парламенцкіх выбарах абсалютную большасць набралі 4 празаходнія партыі. Камуністы, паводле папярэдніх звестак, маюць крыху меней за палову галасоў, але займаюць першае месца сярод асобных партыяў. Гэта азначае, што ў парламенце новага склікання камуністы верагодна застануцца ў меншасці, што не дасць ім магчымасці абраць свайго кандыдата прэзідэнтам краіны на замену цяперашняму Владзіміру Вароніну. Паводле афіцыйных вынікаў, агучаных сёння, Масуд Барзані быў перабраны прэзідэнтам іракскага аўтаномнага рэгіёну Курдыстан, набраўшы каля 70% галасоў. Кіргізская міліцыя сёння спыніла ў сталіцы ў Бішкеку марш апазіцыі, якая збіралася выказаць пратэст супраць сфальшаваных, на яе думку, прэзідэнцкіх выбараў. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Хілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты і Кітай супраць таго, каб Іран стаў ядзернай дзяржавай. Улады Іраку адмаўляюць наяўнасць смяротных ахвяраў у ваўчорашніх сутычках сілаў правапарадку з чальцамі народных маджахедаў Ірану, якія знайшлі сабе прытулак у Іраку. А чольнік міжнароднай адміністрацыі Боснії пазбавіў чальцоў гарадскога савета горада Мостар заробкаў за тое, што тыя цягам 10 месяцаў не здолелі дамовіцца на тым, хто павінен быць мэрам гораду – харват ці мусульманін. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы прапануем вашай увазе агляд асноўных падзеяў, распавядзём пра тое, як Нацбанк змагаецца з выкарыстаннем замежных валют унутры краіны, прааналізуем апошнія інтэграцыйныя выказванні старшыні партыі беларускіх апазіцыйных камуністаў, падсумуем страты, якія панеслі ад апошніх заліваў фермеры, працягнем знаёмства з бардам Раманам Ярашам. Але спачатку падсумаванне падзеяў дня. Адміністрацыя Мінскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Миколая Утуховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі в'язень пачуваецца ўсё лепш.
Сёння возьмем у яго аналізы і будзем вырашаць, ці можна яго пераводзіць у агульную камеру, сказала Алла Міхеєва. Паводле лекаркі, Аўтуховіч выходзіць на прагулкі і ўвогуле вядзе ўсё болей актыўнае жыццё. Наколькі гэта дазваляе рэжым следчага ізалятара, заўважыла лекарка Валадаркі.
За 3 месяцы галадоўкі Аўтуховіч схуднеў больш як на 35 кілаграмаў. Улады Молдовы дэпартавалі якнаймені 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацій, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы 24 ліпеня могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек, пацярпелых ад заліва ў Мінску. З іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў.
Наверное, должно это подвигнуть как-то. Страхование имущества, в том числе и транспорт. Ну, это все у нас в добровольном порядке. Связано всегда с тем, пока, как говорится, петух не клюнет.
29 ліпеня уступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Прокуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігару Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. У чэрвені міліцыя канфіскавала каля 70 асобнікаў часопісу «Магазын польскі на ўсходстве», дзе на вокладцы быў калаж з выявай Александра Лукашэнкі ў выглядзе расійскага цара Александра III.
Я бачу, там менавіта палітычны, выключна палітычны падтэкст, і вось гэтая вокладка «Магазына польскага», дзе быў калаж Александра Лукашэнка за сваім малым сынам, што, напэўна, ну, не магло не закрануць, скажам так, адпаведныя органы, которые дбаюць вельмі пра, ведаеце, пра імаж нашага кіраўніка дзяржавы.
Актывісты «Маладога фронту» ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных спраў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь.
Непрыемна, калі называюць нашу краіну як заўгодна, і Беларусі, і Беларусь. Наша краіна мае сваю ўласную назву, і назва мусіць заставацца правільнай на ўсіх мовах і ва ўсіх ўжываннях.
Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Беларусі тады было б нашмат лягчэй змагацца з крызісам, лічыць палітык. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Старшыня праўлення Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч выказаў упэўненасць, што забарона на крэдытаванне насельніцтва ў валюце уведзеная раз і назаўжды. Раней Нацбанк называў гэтае рашэнне часовым да 1 студзеня 2011 году. Паводле Пракаповіча, калі насельніцтва вельмі захоча атрымліваць валютныя крэдыты, то гэтае пытанне будзе разглядацца. Аднак ён упэўнены, што людзі звыкнуцца і будуць ведаць, што насельніцтва крэдытуецца толькі ў нацыянальнай валюце. Паводле Пракаповіча, стратэгічнай мэтай Нацбанку ў бліжэйшыя гады з'яўляецца абсалютная мінімізацыя выкарыстання замежных валют унутры краіны. Патрэба ў валюце, на думку банкіра, павінна ўзнікаць толькі ў выпадку выезду грамадзян Беларусі за межы краіны. На прэс-канферэнцыі старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі прысутнічала Інна Студзінская.
Дэвальвацыі беларускага рубля да канца 2009 года больш не будзе, запэўніў кіраўнік Нацбанку Пётр Пракаповіч.
Адзін раз мы вас не прадупрэдзілі і заставілі вас расплох. Гэта адзін раз за 11 лет. Адзін раз можна сябе такое пазволіць з учётам такой чрезвычайнай сітуацыі.
Пётр Пракаповіч падкрэсліў, што гэта было умовай міжнароднага валютнага фонду і пажартаваў, што чуткі пра дэвальвацыю можа распускаць толькі адзін чалавек, кіраўнік Нацбанку, а потым сур'ёзна за пэўню.
Никаких оснований для девальвации нет. Все говорили, 1 июля будет девальвация, и 1 июля кончилось. Поэтому никакой девальвации не будет. Никаких повышений ставок по кредитам больше, чем сегодня есть. Не ожидаем. Наоборот, постепенно, по чуть-чуть начинаем снижение.
Што да прагнозу, які будзе курс беларускага рубля ў адносінах да даляра на канец году, Пётр Пракаповіч зноў пажартаваў, што не можа адказаць за эканоміку чужой краіны, тым больш такой вялікай.
Гэта знае толькі руководитель Федеральной резервной системы и президент США. А по прочих равных слоев будет то же самое, что и сегодня. Укрепляться, 2-3 не ослабляться, и так это будет позиция идти до конца года. Я так думаю. То есть существенно каких-то резких подвижек, 20%, 30%, 10%, да, видимо, нереально.
Ніякіх новых абмежаванняў на валютным рынку сёлета не будзе, запэўніў спадар Пракаповіч. Што да нядаўняй забароны на атрыманне валютных крэдытаў, Пракаповіч падкрэсліў, што гэта забарона зроблена ў інтарэсах насельніцтва, каб пазбегнуць рызыкі. Пакуль гэтая забарона ўведзена да 2011 года, а там будзе бачна. Пры гэтым ён выказаў упэўненасць, што народ прызвычаецца да рублёвых крэдытаў і вяртацца да гэтага пытання ў 2011 годзе не давядзецца. Гэта курс на дэдалерызацыю беларускай эканомікі. Нават падчас крызісу Нацбанк забяспечыў выкананне ўсіх паказнікаў, якія закладзеныя ў асноўных кірунках грашова-крэдытнай палітыкі. У краіне няма праблемных банкаў. На пытанне, які працэнт нявернутых крэдытаў, старшыня Нацбанку адказаў так.
Праблемныя актывы на сённяшні дзень это выходзяць не толькі крэдыты, 2,6% не увялічыліся з пачатку года, но ў пределах далеко не те, которые выражают стабільнасць нашай банковской системы. 5% это считается безопасный рубеж.
Золотавалютныя запасы на 10 ліпеня паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту склалі 3 мільярды 887 мільёнаў. Адмоўная сальда ў знешнім гандлі 4 мільярды 605 мільёнаў. Тут ёсць праблемы, заўважыў старшыня Нацбанку.
Тут стаіць большая работа по наращыванню международных резервов, наших золотовалютных резервов. Минимальная цифра – это 5 миллиардов 770 миллионов. Это очень серьезная работа предстоит.
Ставку рефинансования до конца года плануется снизить с 14 до 12%.
Петр Прокопович подкреслил, что заборона на кредитование физичных особ у валюте уведена в мэтах дедолеризации экономики, что обумовлено небезпекой высокой залежности от вагання у доляра США до інших резервовых валют. А вось лідар ПКБ Сергей Калякін шкадуе, што Беларусь так дагэтуль і не перайшла на расійскі рубель. Гэта, на думку Калякіна, дазволіла Беларусі больш паспяхова змагацца з крызісам. Да аналізу выказванняў сябра каардынацыйнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў мы вернемся менш як праз паўхвіліны.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спявак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Блиц-анализ свободы.
Лідар апазацыйнай партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў з шэрагам прарасійскіх заяваў. Ён чарговы раз выказаўся за прызнанне Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама падтрымаў увядзенне адзінай валюты саюзнай дзяржавы. Ці можна назваць гэтыя заявы Сергея Калякіна пачаткам ягонай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Як могуць адрэагаваць на такую пазіцыю лідара ПКБ партнеры Калякіна па апазіцыі? Іншыя суб'екты аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
Ці можна лічыць апошнія даволі прарасійскія заявы лідара партыі камуністаў беларускай Сергея Калякіна пэўным пачаткам ягонай уласнай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Калі дапусціць такую даволі відавочную версію, ці можна па гэтых заявах, па ўсіх апошніх заявах Калякіна рабіць ужо нейкія высновы, якой будзе яго пазіцыя, якую нішу ён будзе спрабаваць заняць у гэтай кампаніі?
Зразумела, што падобнага штату праграмныя заявы робяцца з улікам бліжэйшых прэзідэнцкіх выбараў. І Сергей Калякін відавочна імкнецца заняць нішу прарасійскага кандыдата, які адстойвае ўсходні вектар развіцця Беларусі. Это, напэўна, выклікана тым, што вось Александр Ігорович Лукашенко ўжо настолькі прарасійскім не выглядае з улікам усіх канфліктаў з Расіяй, які былі апошні час. Гэта спроба такого геапалітычнага пазіцыянавання. Цікава, што гэта адбываецца адначасова з адыходам камуністаў ад шыракамуністычных лозунгаў. Яны імкнуцца пазбавіцца ранейшай назвы, і гэта прымушае думаць, што яны будуць пазіцыянавацца на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах як яскрава прарасійская палітычная сіла. Я думаю, што тут і пытанне фінансавай падтрымкі гэтай партыі таксама адыгрывае пэўную ролю, таму што не сакрэт, якія складанасці былі ў партыі камуністаў у апошнія часы ў сувязі з недастаткам фінансавання.
Як на гэтыя заявы Сергея Калякіна могуць адрэагаваць партнёры яго па апазіцыі, іншыя партыі, суб'екты аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Не сакрэт, што ў большасці гэтых партыяў на кірунак Беларусі бачыцца найперш праеўрапейскі. І іншы аспект. Ужо Калякін думае, што ён можа пасварыцца з гэтымі суб'ектамі і самастойна ісці ў выбарчую кампанію?
Такого кшталту заявы рабіліся з улікам таго, што ў той процедуры вызначэння адзінага кандыдата ад АДС у Сергія Івановича было вельмі мала шансаў заняць гэтую пазіцыю адзінага кандыдата. То есть вельмі мала шансаў выйграць. А такого кшталту заявы, яны фактычна скіраваны на разбурэнне АДС. І па вялікім рахунку зараз унутры дэмакратычнай кааліцыі выспела такая колькасць стратэгічных супярэчанняў паміж бакамі, што, верагодна, можна предполагаць, што гэтая заява стане апошняй кропляй, якая разбурыць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы як апазіцыйную кааліцыю. Бо заява Сергія Калякіна відавочна сведчыць пра тое, што ён намерен балатавацца як прарасійскі кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах, незалежна ад таго, будзе ён абраны адзіным кандыдатам у межах АДС ці не будзе абраны.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолаг Юры Чавусаў. А меркаванні слухачоў свабоды пра камуністаў, былых і цяперашніх, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня.
Музыка.
Адміністрацыя менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Тухоўіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі, вязень пачуваецца ўсё лепш. Улады Малдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацый, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залевы ў Менску, з іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў. 29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігару Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. Старшыня ПКБ Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Ваша свабода, вынікі дня, і нагадаю, што круглыя суткі ў Менску уключаны наш тэлефон аўтаадказнік, наш нумар 266-39-52. Тэлефануйце вашы думкі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. І адна з нашых перадачаў выклікала ў слухача рэфлексіі пра камуністаў, былых і цяперашніх.
Слухаю сегодня по свободе размову одного из представников комитета по организации христианско-демократичной партии. И он сказал, что в их программе достигнуть покаяния коммунистов. Але повстает питание, что большинство навод лидеров у БНФ и навод певно в вашей свободе есть былые коммунисты. Так як з імі трэба працаваць? Па-перш, яны павінны пакаяцца. Незалежна, што яны прытрымваліся ў той час іншых поглядаў, але ж партыйныя білеты яны насілі. Як гэта можа адбыцца, асабліва такой камуністычнай былой рэспубліцы, як Савецкая Беларусь?
Пытанне слухача, як вы чулі, было адрасавана старшыні аргкамітэту па стварэнні хрысціянскай дэмакратычнай партыі Паўлу Севярынцу. Што ён адказвае гэтаму слухачу, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а таксама пачуць у аглядзе званкоў на свабоду, які прагучыць прыкладна праз гадзіну.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода, вынікі дня. У Беларусі страхавыя кампаніі распачалі ацэнку стратаў ад залевы. Паводле кампаніі «Белдзяржстрах» на страхавую кампенсацыю прэтэндуюць больш як 90 сельскагаспадарчых кааператываў і некалькі соцень грамадзянаў. Выключэнне складаюць фермеры. Чаму фермеры не просяць дапамогі? Адказы на пытанні атрымлівалі сёння карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслав Кулік.
Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы 24 ліпеня могуць паведаміць страхавіку пра нанесеную ім шкоду. Фермер з Капыльшчыны Анатоль Круглякоў заяўляе, што па дапамогу да страхавіка не пойдзе.
Ну, страхаўшчыкі, это ж как грабаўшчыкі. Пахароніць і ўсё, і забудзе крест паставіць. Снімеш, лажіцца сябе тоже убытак. Если будзеш страхаваць, там такія ўзносы, што лучше пускай пагібне часць, чым лажіцца з імі. Это бесполезна.
Анатоль Круглякоў вырошвае элітныя гатункі бульбы. Яго гаспадарку «Эліта К» раней падтрымалі амерыканцы. У падарунак перадалі неабходную тэхніку на суму ў 30 тысяч даляраў. Ці будзе сёлета фермер з бульбай?
Мы немножко на возвышанности, поэтому на этих три дня я не могу пожаловаться, тут все прошло более-менее нормально. То, что выпало, успело и аккумулироваться в почву.
Фермер удакладняе свае назіранні пра справы ў суседніх калгасах-саўгасах.
Там, дзе самыя ліўні прайшлі, выпала за полтора часа 52 мм. Чернавыя, канешна, это трагедія. На картофельных палях, дзе нізка, пасевы практычна ўнічтожаны фітафторай і макратой. Ужо нечого ўбіраць практычна.
Далей гутарым з фермерам Іванам Аўдзеем. На Клетчыні ён мае больш як 100 гектараў ворыва. Спадзяванні ў гаспадара на сёлетні ўраджай неблагія.
Занимались капустой, ее уже не выращиваем. Луком занимались, я тоже не выращиваем. Остались три культуры. Пшеница, вся сахарная свекла и морковка. Ну, по сравнению с колгасами, мы живем в лучших условиях, потому что нам никто ничего не диктует. А все остальное мелочи. Ну, есть там вымочки, ну что же делать? Бывает.
Клетчына таксама пацярпела ад залевы. Са слоў фермера Івана Аўдзея, жніво ў гаспадарках ідзе. расце вельмі марудна. З-за палегліца зерня нават прарастае ў коласе сцёблы, заблытаныя травой. Тым часам у зводцы, якую друкуе райгазета да новых перамог, ураджайнасць амаль рэкордная. Суразмоўца разважае над гэтым.
Заўсёды нагнетаецца якая-то абстаноўка, ажыятаж які-то паднімаецца вакол пагодных гэтых условій.
І вообще это палітычны вопрос, на то пашу. Если нас требуюць валавыя зборы, то што зрабіць? В смысле, у нас такі падход Беларусі.
Каментар «Свабода сёння» у навукова-практычным цэнтры Нацыянальнай акадэміі навук па земляробстве «Свабодзе» пацвердзілі рэальныя лічбы страта ўраджаю ад стыхіі. Удакладняе супрацоўнік НПЦ Константин Шашко.
Мы уже сегодня наблюдаем на посевах тритикаля неполегших. Снижение массы на 6-8 грамм, масса 1000 зерен. А на полегших посевах почти на 40%. Мы убрали только 5%, а потеряем я не знаю сколько.
Константин Шашко з Акадэміі навук. Як вы ацэньваеце дзеянні ўладаў у часе стыхійнага бедства ў Беларусі? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Гомеля.
Уже два раза заливало водоканал, приезжая очистить, где 23-й дом Горбатова. Так там решетка эта, куда и вода должна стекать, так она разбита, так там все, падает туда и все.
Стыки у нас текут в домах. Вот мы по Горбатова живем, да, у нас стык текет. Заливает кухню. Как только вот дожди большие, так и все время течет. Звонила моя племянница с Еремина, она. У них крыша течет, говорит, тазики стоят на кухне.
Власть нам ничего не делает. Вот на Дворниковой дом, 18-й.
Ямины, ухабины. Ноги сломать можно. Уже сколько лет никто ничего не делает.
Вчера были лужи, я в сапогах в магазин ходила. Во дворе там вообще было море. Если Минск залило, так что уже про нас говорить?
Государство же, правительство говорит, оно заботится о народе. Я не чувствую.
Что стараются, а что и нет. Мы просили вот у нас дорогу против дома. Космонавту 28-й. Во дворе плохая дорога. Обещают, пока никто ничего не сделали.
Власти эти, власти, их разгонять пора. Это держит их Лукаш. Вон, видите, как роют тепловые сети. Они уже роют тут третью или четвертую неделю. Они для людей не создают удобства и комфорт. Нет. И дворы такие у нас еще, дворы. Вон, асфальт, даже пройти, вот мы обходим. Ходим по дворникам, и лужи, все время лужи, сельмашно, такое болото.
Як вы оцениваете дзеянні ўлады ў часе стыхійнага бедства ў Беларусі? Апытанне свабоды.
Як жывецца ў ЗША звычайнай беларускай сям'і з хвалі эміграцыі 90-х гадоў, часоў перабудовы? Як можна дамагчыся поспеху без вышэйшай амерыканскай адукацыі і добрай ангельскай людзям сярэдняга веку ў Амерыцы? І чаму жыццё за акіянам натхняе на беларускую грамадскую дзейнасць? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай сям'і з Нью-Джерсі і амерыканскіх беларусаў розных пакаленняў.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. І яшчэ нагадаю, што ў канцы чэрвеня, пачатку жніўня, ў эфіры «Свабоды» гучыць маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння пасля выпуску навінаў вы пачуеце паўтор перадачы ад 2004 году. Міхась Скобла гутрыць з палітыкам Станіслава Шушкевіча. «Улада мяне не разбэсціла», гаворыць Станіслав Шушкевіч. Ну а зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень Зміцер Бартосік прадстаўляе нам новага творцу. На гэтым тыдні гэта бард Раман Яраш.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Рамана Яраша, выкладчыка ангельскай мовы ў Менскім педуніверсітэце імя Максіма Танка. Дарэчы, гэту альма-матер скончыў і сам Раман. Ягоныя студэнцкія гады прыпалі на найцікавейшую другую палову 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі Менск бурапеніў мітынгамі і незалежніцкімі імпрэзамі. Цікава, як Раман глядзіць на сённяшніх сваіх студэнтаў, ці не здала пазіцыі беларушчына ў маладых душах.
Там до середины 90-х
ну, нельзя сказать, что там было шмат беларускамоўных, можа, нават менш было беларускамоўных, чым цяпер людзей. Але тады быў такі штуршок, імпульс, калі гэта набірала абароты, хаду. А зараз это хутчэй не мейнстрым, а такі андэграўнд, это хутчэй такая контркультура, і сярод маладых людзей, і ў нейкай ступені сярод там маіх студэнтаў, і там сярод людзей прыкладна майго ўзросту, там крыху маладзейшыя. Гэта як не столькі палітычная пазіцыя, колькі такі супрацьпастаўленне той пануючай культуры. Там, ну, у нашых умовах, ва ўмовах Беларусі гэта такую форму набыло, ў іншых краінах гэта таксама нейкую форму набывае, просто паўсюль гэта ёсць, я думаю, просто у нас у такой форме, у іншай краіне в іншай форме, але гэта рэч універсальная, па-моему.
Як ты ставішся да будучыні беларушчыны? Ты аптыміст і песіміст?
А што можа здарыцца? Калі зверху гэта прэзідэнт ці парламент, ці хто заўгодна гэта будзе прышчэпваць, гэта будзе ненатуральнае такое Франкенштейн. А каб гэта было жывое, трэба, каб ішло не зверху. І таму гэта сапраўды варта, тое, што расце насуперак, а не дзякуючы чамусьці.
Над полем месяц бурой, а мне цішыні палявой, одна пролягла дорога да вокам любай маёй. Яна кахае другога, і як не падай да ног, убрана кветкамі Бога, ён не вратуе Бог. Священники ўсёй паднябёснай каханне не вымаляць мне, суцешаць хіба што сосны і роднага неба свінец. Каб глядзеў я ў вочы і коне, як у вочы лепшай з дзяўчыну, взялі мяне ў Божае лона, узвялі ў апостальскі чын. Каб бегаў я ў Божую хату, так як пад хату тваю, як серафімы крылаты жывым паселілі в раю.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадачы гучыць увечары 19, 21 і 23 гадзінах, паўтор наступнай раніцы. Заставайцеся са свабодай.
Свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: свобода.орг.
У ефірі «Свобода» у Мінську 23.30. У Празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск з повідомлення зв'язаних з Білоруссю. Сьогодні вступила в силу заборона на кредитування насельництва у заміжній валюті. Старшиня Нацбанку Петр Прокопович заявив на пресовій конференції, що гэта рішення раз і назаўсёды. Але калі насельництво вельмі буде хотіць атрымлівать кредити у валюті, ми вернемся до гэтага питання, сказав Прокопович. Старшиня Нацбанку так само заявив, що ён не чакає резких ваганняў курсу беларускага рубля адносна даляра Злучаных Штатаў до конца году. Александр Лукашенко плануе ўзяць удзел у нефармальным саміце АДКБ, які мяркуецца правесці ў Кыргызстане 31 ліпеня. Пра гэта паведаміла дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Белта са спасылкай на памочніка прэзідэнта Валянціна Рыбакова. У Брэсцкім раёне выяўлена амаль 120 боепрыпасаў часоў вялікай айчыннай вайны. Як паведамляе Белапан, учора пастухі на пашы побач з вёскай Страдзе шамаль на паверхні зямлі знайшлі дзве мінамётныя міны. Старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч можа ўдзельнічаць у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, бо з яго была знятая папярэдняя судзімасць. На сёння Міністэрства аховы здароўя не бачыць неабходнасць уводзіць забарону на паездкі беларускіх грамадзян у Вялікабрытанію. 29 ліпеня ва ўрочышчы Курапат адбылося штомесячнае памінанне ахвяру сталінізму. Актывісты Маладога фронту ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных спраў звароту, якім заклікаюць дыпламату працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны. Рэспубліка Беларусь, а скарочана Беларусь, а не Беларусія. Працягваем навіны сёння ў свеце. Зачыніліся выбарчыя ўчасткі ў Малдаві, дзе сёння праходзілі паўторныя парламенцкія выбары. Паводле апошніх вынікаў экзітполу, на парламенцкіх выбарах абсалютную большасць набралі 4 празаходнія партыі. Камуністы, паводле папярэдніх звестак, маюць крыху меней за палову галасоў, але займаюць першае месца сярод асобных партыяў. Паводле афіцыйных вынікаў, агучаных сёння, Масуд Барзані быў перабраны прэзідэнтам іракскага аўтаномнага рэгіёну Курдыстан, набраўшы каля 70% галасоў. Расія выганяе 2 супрацоўнікаў украінскага дыпламатычнага корпусу ў краіне. Гэтым крокам Масква адказвае на выгнанне Кіевам 2 расійскіх дыпламатаў. Кыргызская міліцыя сёння спыніла ў сталіцы Бішкеку марш апазіцыі, якая збіралася выказаць пратэст супраць сфальшаваных, на яе думку, прэзідэнцкіх выбараў. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Хілары Клінтон заявіла, што ЗША і Кітай супраць таго, каб Іран стаў ядзернай дзяржавай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць заўтра. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
У эфіры «Радио Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз швэрць гадзіны беларуская замежжа. Тэму сённяшняга выпуску можна акрэсліць так. Як можна дамагчыся поспеху ў ЗША людзям сярэдняга веку без амерыканскай вышэйшай адукацыі і без добрай ангельскай мовы. Ну а зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на хвалях свабоды цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 12 снежня 2004 году. Міхась Скобла гутарыць з палітыкам Станіславам Шушкевічам.
Гаспадар Станіслав, я рады вітаць вас у вольнай студыі напярэдадні вашага юбілею. Усяго нейкіх 70 гадоў таму вы нарадзіліся ў Мінску. Якой яна вам помніцца, беларуская сталіца 30-х-40-х гадоў мінулага ўжо стагоддзя?
Ну, я усведомляю сябе відавочна так з года 40-го. Я памятаю Мінск, ён мне падабаўся. Жыў я на Камароўцы, там у доме, дзе на гэтым месцы зараз стаіць філармонія, там, дзе плошча Кубак Коласа пачыналася балота, а там, дзе сёння пачынаецца парк Чалюскінцаў, быў ужо загарад. Горад быў невялікі, але ў Мінску былі помнікі. Былі такія магутныя збудаванні. Падчас вайны, калі ўсё згарэла, муры пэўныя стаялі касцёлаў. Там, дзе зараз саркафаг быў касцёл, так ён паўрачваўся літарай Г, я нават не ведаю дакладна яго назву. Але вялікія дамы былі вялікай рэдкасцю. Напрыклад, найвялікшай уцехай для мяне было папасці ў дом спецыялістаў, Асабістою проїхати там на ліфті. Вершиною було щастя.
Коли вам було всього 2 роки, вашого батька арештували. Фактично ви годувалися без його. Скажіть, вернувшися, ваш батька мовчав, як многі у той час? Чи ви вже тоді, у 56-м, ведали, що відбувається у родній совєтській країні?
Ви знаєте, я добре ведав, що відбувається, але мені здавалося, що це були подлі виконавці. Я думав, що совєтські принципи, комуністичні принципи, вони правильні. І саме жудасне, що мій батько вірив в ці принципи, вірив значно довжей, чим я. І він уступив в комуністичну партію Совєтського Союзу, ну, комуністичну партію Білорусі, у 1964 році.
Ви кажете, що батько значно довжей вірив в ці ідеали. А коли у його ось відбулося це просвітлення?
Ви ведаєте, на самому вже при кінці. Ведаєте, він помер у 91-м році, і я якраз вів сесію, коли мені повідомили про те, що батько помер, тому що перед гетим він попав у шпіталь. Він був у добрим шпіталі, у добрих лекарів. І ось уже у опошні з усім часи, коли я був старшиньою, першим намісником старшині Верховного Совета. Ведаєте, коли почалися усі ці пасквілі, і одна з тем, це була тема об тим, що я здрадив батьку, так мій батько взяв кол, на який опирався, і пішов по всіх цих совєтських і партійних інстанціях, і тлумачив, що ви подлюги, не маєте права так говорити.
Я добре уявляю, господар Станіслав, як ваш батько боронив гонор сина, бо однойчі бачив у домі літератора, як ваш батько лаяв Еді Агнятвєт, яка, як лічилася, писала у 30-ті роки доноси на своїх колегів. Скажіть, Шушкевич старейший не мог даровувати старі кривди?
Хочу вам розказати об моїй особистій життєвій, ну, коли хочете, драмі. І відомо, ви будете перший журналіст, який про це ведає. Тут було різне розуміння того, що таке Еді Семеновна Каган або Еді Семеновна Агнятвєт. Моя мати до смерті своєї лічила Еді Семеновну Агнятвєт своєю лепшою сябровкою, пристойним чоловіком, і ніколи не підозрювала її ані у яких злочинних діях, ні у яких доносах і так далі. Ну ось, а що до батьки, так він сказав прямим текстом. Я бачив її донос. Батька мій ніколи не хлусив. Ніколи в житті, у самий тяжкий момент. І завжди говорив по-білоруську, навіть в Сибір. І ведаєте, що? І я поміж двох цих вогнищів, мати так, батька так, я ніколи не вмішувався у справи дорослих. Я лічив, що даровано Богом, як батьки лічать, я не можу їх ні в чим переконувати. Совєтський лад і гета система утворила гетульки агідних, подлих ситуацій, що до гэтага часу тяжко гэта розрівнувати. І я вам тут скажу ще, може я пригадаю, як я був у Держсовєті СССР, і там узнялося питання відкрити архіви КДБ. Я був гарячим прихильником такого підходу. Але послухавши керівників усходніх, скажімо так, Узбекистану, Казахстану, Туркменістану, я б на сьогодні устримався б робити ніяку категоричну заяву з гэтай нагоди. Я б з гэтым ще, може, почекав. Вони сказали так, коли ви хочете породити, це був ще СССР, коли ви хочете породити у нас шматгадовую на стагоддзі разню і помсту, то відкривайте.
Господар Станіслав, тепер БТ показує пропагандистський серіал «Найновша історія». Один з його героїв, В'ячеслав Гриб, твердить, що ви нібито напавсур'йозно, жартом, пропонували Олександра Лукашенку на старшиню антикорупційної комісії. Ви не шкодуєте, що тоді так пожартували?
Я ніколи ніякої кандидатури, ні на яку посаду, окремя своїх намісників, я не пропоновував. Повторюю, ніколи, ні одної кандидатури. Тому що старшині комісії обиралися комісіями і пропоновувалися депутатами, це нелогічно, тому що нав'язувати свій пункт глядження старшиня Верховного Совета не мог. І тому Гриб блитає, тому що Гриб, відомо, заблитався вже у той пропаганді, яка тепер ведеться. Але я погодився з гетою кандидатурою, це правда.
Таким чином, ви все ж спричинилися до політичної кар'єри Лукашенки?
Ну, ви ведаєте, що? Я ж не думав, що у чоловіка нема ніякого сумління. Я вам скажу, інше сумління час від часу здраджувало і людям, з якими я після працював. Ви вже мене пробачите сьогодні. Я у день, коли зник Віктор Гончар, я зустрікався з ним 2 рази. І ще раз він приходив до мене додому, мені не було. Навіть він подарунок, відомо, опошню в своєму вольному житті зробив моїй жінці. Він принес їй, не ведаю, з якої нагоди, квітку і коробку цукерок. І він вельми був таким елегантним чоловіком у цьому сенсі. Але ж, відомо, більш такого супроць мене мяне эмоцыйнага выступлення, чым яго не было на Верховным Савете. Ён як бы маніпуляваў фактамі, што от гавар не, ну не варушымся мы туды. А справа ў чым была? Справа была ў тым, што я сапраўды вельмі марудна мы прымалі Канстытуцыю. І 101 артыкул быў прыняты пад маім старшынствам. А 38 артыкулаў за пар пры грыбе было прынята пры галасаванні, якое арганізаваў Булахаў. І гэтыя артыкулы парадзілі ў нас і цемрашальства, і прэзідэнцтва, і прарасійскасць, і антыбеларускасць. Гэтыя артыкулы. Лукашэнка, ён быў лялькай у руках Саўміна. Увесь яму матэрыял шукалі там, Кебіч, яго там асяроддзе, Мясніковіч, там усе такія, бо быў я косткай у горле для іх у пэўным сэнсе. Я вам скажу, ну, без асаблівай такой скромнасці, што у мяне няма праблемы пазнавання. Я вот, напрыклад, в Украіне, у Литве, у Польши. Ведь у меня одна беда, что мне тяжко, значит, быть самим собой, потому что я выхожу у лазенки польские, тут собираются 3-4 женщины, причем называют прозвища, и так-так, и говорят, в Украине, так у метро проехать не могу в Киеве. На вот вот теперь я был этим летом 2 раза, да курешь-тереш, я уже погодился, что у меня там сябра есть, он меня возил. И ставлю недоброе.
Летний маратон вольных студий на хвалях свободы. Суразмовца Михася Скобли, Станислав Шушкевич.
Вы згадалі пра адносіны да сябе ў Польшчы, на Украіне. А як людзі ставяцца да вас на менскіх вуліцах?
Я імкнуўся лічыць. Адзін адмоўны на 19 становчых. Але я вам скажу так, што гэта ў Мінску, сярод людзей дасведчаных. А сярод тых, хто не ведае, у чым справа, і кожны раз гаворыць, што ў нас дрэннае жыццё за Шушкевіч, я думаю, што і фільм цяпер такі. Ну, то я думаю, што там будуць іншыя суадносіны, можна і зусім наадварот.
Спадар Станіславу, мне прыгадваецца 93-й год, 75 гадоў Беларускай Народнай Рэспубліцы. І вы ў прэзідыуме поруч з прэзідэнтам БНР Язэпам Сажычам. У вас не было тады намераў узяць і перадаць яму паўнамоцтвы, каб у нас нарэшце быў адзін урад, адзін кіраўнік?
Ніколі. Але размова такая вялася, што відавочна не мэтазгодна захоўваць БНР і структуры, ну, але бачыце, час паказаў, што трэба дзейнічаць інакш. Я думаю, што тое, што сёння ёсць Рада БНР і тое, што ёсць Іванка Сурвіла, жанчына, якой можа ганарыцца любая нацыя. Я думаю, што гэта вельмі добра.
Спадар Станіслаў, мы бачым, як улада мяняе, псуе людзей. Вось скажыце, што робіцца ў душы чалавека, калі ён пачынае глядзець на свет з вакна урадавага Мерседеса?
По моему абсолютному перакананню, чалавек, які ў жыцці ўжо стаўся як прафесіянал, як чалавек, які нечага дасягнуў, ён звычайна не мяняе сваіх падыходаў. Я, напрыклад, гляджу от на радыёфізіка Салану. Я і сустракаўся з ім, бачыў яго. У мяне такое ўражанне, што ён паводзіць сябе проста, таму што ён ужо склаўся як універсітэцкі прафесар, як выкладчык. Я нават вам скажу наступнае, паглядзіце на Леха Валэнсу. Што змянілася яго стаўленне да людзей? Да касцёла, як ставіўся, так і ставіцца. Як быў спраўным католікам, так і ёсць. Як быў энергічным, прыехаў ва Украіну, ён ж прыехаў фактычна як дзеяч салідарнасці, больш, чым як дзеяч, як былы прэзідэнт Польшы. Я цудоўна ведаю Юшчынку. Ён быў, прабачце, прэм'ер-міністрам Украіны. Я яго ведаў як шэфа Нацыянальнага банка, мы з ім пазнаёміліся. Я вам скажу, гэта цудоўны чалавек, гэта патрыот Украіны з вялікай літары, гэта дасведчаны і сціплы чалавек. Можа, я нічога не заўважыў, але, прабачце, улада мяне не разбэсціла, таму што я не злоўжываў уладай і тымі магчымасцямі для ўласнага забеспячэння, якія можна было арганізаваць дзякуючы ўладзе, хаця яны проста так не выпадаюць. Мне здаецца, людзі, якія, дзякуючы уладзе, не самазацверджваюцца, не мяняюць сваіх звычаяў.
Вы згадалі Віктара Ющенку, і мне захацелася прыгадаць украінскі прыклад адносінаў улады да творцаў. Месяцы 3 таму прэзідэнт Украіны Леонід Кучма даў званне Герой Украіны свайму палітычнаму ворагу, удзельніку руха, паэту Дмітру Паўлычку. Скажыце, увогуле, як павінна і ці павінна улада ў адносінах да творчых людзей выкарыстоўваць паперамен і бізун, і пернік.
Ведаеце, Паўлычка патрэбен Кучме, каб ён, Павлочка, да Кучмы добра ставіўся.
Ну, вы, спадар Станіслаў, пернікі таксама раздавалі. Скажам, наш Рыгор Барадулін атрымаў званне народнага паэта з вашых рук.
Я не патрэбен Барадуліну. Не патрэбен абсалютна. І прабачце, лепш, чым я да яго стаўлюся, ставіцца немагчыма. Для мяне это святы чалавек. Ну, немагчыма, калі выдалі ва ўсім свеце Быкава на ўсіх мовах свету. Ну, немагчыма не адзначыць яго тут нейкай гэтай прэміі. Ведаеце, что только тому. И думали, что дому премию выхаваецца, будзе, значыцца, служыць верна.
И апошняе пытанне, спадар Станіслаў, нехта з клясыкаў абмовіўся, што пісаць вершы пасля 30 непрыстойна. А ці існуе нейкі ўзроставы парог для палітыка?
Моладзь, яна абновіць Беларусь, ніхто іншы. Але што зберагчы моладзь ад дурных наступстваў таго, што яны могуць зрабіць, могуць толькі дасведчаныя людзі. А што да ўзросту, вось 130-годзе з дня нараджэння Чэрчыля зараз святкуецца ў Брытаніі. Самы вялікі брытанскі палітык усіх часоў. Прыкладна ў 90-х гарэў наступнае. Я скажу па-руску, як я чытаў, не баюсь фізічнай дряхласці, баюсь дряхласці умственнай. Дык я таксама не баюся фізычнай, так сказаць, ну, немагутнасці, але баюся немагутнасці разумовай. І ў палітыцы могуць дзейнічаць людзі розных узростаў. Галоўнае, каб яны не страцілі кандыцыю, розум, і каб у іх было жаданне рабіць дабро. Это маё перакананне абсалютна.
Летний маратон вольных студий на хвалях свободы. Суразмовцами Хася Скобли, Станислав Шашкевич.
Увага! Каб далей слухаць программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянілася только одна настройка – хуткасть потоку. Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба выставить новую 16300. Усе остатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Утуховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі, вязень пачуваецца ўсё лепш. Улады Малдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацый, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залева ў Менску, з іх палова за пашкоджанне аўтамабіляў. 29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігору Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. Старшыня ПКБ Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз беларуская замежжа. Таццяна Поклад са сваімі суразмоўцамі вырашылі даць адказ на пытанне, як можна дамагчыся поспеху ў ЗША людзям сярэдняга веку без амерыканскай вышэйшай адукацыі і без добрай ангельскай мовы.
У тых краінах за мяжой, дзе беларускія арганізацыі ладзяць рэгулярныя імпрэзы ці беларускія багаслужбы, кожны ведае, ёсць такая частка арганізацыйнай працы, якую ніхто не заўважае, калі яна зроблена добра, але кожны адчувае, калі гэтага не стае, як паветра. Калі няма людзей, якія б часцяком незаўважна, але з сапраўднай ахвотай радасцю апякуюцца тысячамі розных дробязяў, ды не дробязяў, калі няма такіх людзей у суполках, у іх імпрэзаў як бы няма душы, няма цяпла. Вось такіх людзей я паспрабавала пашукаць па розных краінах. Ну, у Амерыцы, дзе існуе вялікая беларуская дыяспара і беларускае грамадскае жыццё, такія людзі дакладна ёсць. Пра ўсіх адразу не раскажаш, паступова магчыма атрымаецца. У гэтай перадачы пра сям'ю, аб якой я чула ад маладзейшых беларусаў, якія прыходзяць на імпрэзы ў будынку катэдральнага сабору Святога Кірыла Тураўскага ў Брукліне ў Нью-Йорку.
больш адданых людзей для развіцця ўсяго беларускага ў Нью-Йорку знайсці немагчыма. Напрыклад, от мне даже страшэнна, калі такая думка прыходзіць, от што б магло адбыцца, калі б, напрыклад, Мікалай і Ліна не прыйшлі хаця б на выходныя ў царкву.
Рыгор Рашковіч так прыгожа расказвае пра Ліну і Мікалая Сагановічаў. Сам ён жыве ў ЗША 6 год і ведае сям'ю Сагановічаў 3 год ад таго часу, як пераехаў у Нью-Йорк і пачаў прыходзіць там на беларускія імпрэзы і багаслужбы ў праваслаўны сабор.
Мікалай, ён не баіцца ніякай працы. Ведаеце, калі ён прыходзіць у суботу ці ў нядзелю у наш сабор, то там зараз усё пачынае жываць. Як бы ён удыхае вось гэтую жывую энергію, якую ён валодае, усё наваколле вакруг яго. Ліна Саганович, яе рукамі прыгожваецца заля заўсёды, і яна заўсёды гатуе смачны абед. Ніводнай імпрэзы не адбылося без яе ўдзелу. Ежы, якую яна гатуе, ці песні, якія яна спявае, падтрымоўваюць усіх нас, беларусаў.
Так кажа Рыгор Рашковіч. Пра сям'ю Сагановічаў я чула ад многіх іншых беларусаў не раз. Студэнт з Беларусі Яўген Унук, які вывучае праграмаванне ў ЗША, прыгадвае, як першы раз прыйшоў на беларускую імпрэзу ў Нью-Йорку, пасля якой пачаў хадзіць і ў беларускую царкву ў Брукліне, дзе ён жыве. На гэтую сваю першую беларускую імпрэзу ў Амерыцы Яўген мог бы і не патрапіць тым разам.
Я прыехаў у Амерыку 5 гадоў таму назад, і я шукаў тут беларускую дыяспару, і я от знайшоў і пайшоў туды. І першым, каго я ўбачыў, тады Сагановіча. Там быў беларускі фестываль праходзіў, і я студэнт быў, такі прыехаў, не хапала грошы на квіток. Дык ён мяне бясплатна правёў, сказаў, нічога страшнага. І вось з того часу я хажу ў беларускую царкву і удзельнічаю ў жыцці дыяспары.
Гэта з расповедаў Яўгена Унука. Дзяніс Талпека з Салігорску прыехаў у Амерыку толькі год таму. Цяпер Дзяніс актывіст адной з беларускіх арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі. І калі Дзяніс распавядаў, як самы першы раз прыйшоў да беларусаў, ён таксама прыгадваў сям'ю Сагановічаў.
Я вось сам прыехаў у Злучаныя Штаты недзе год і крышачку больш назад. І ось упершыню я трапіў, калі ў царкву, я менавіта звярнуў увагу адразу, хоць і быў да гэтага незнаём, бачу яго ўпершыню на Мікалая і яго жонку. Яны бралі ўдзел менавіта ў арганізацыйнай справе. Усё там арганізоўвалі. І тады яны перш за ўсё звярнуліся да мяне, адкуль я, такі, адкуль прыехаў. Па-першае, гэта непрыемна, калі так людзі цікавяцца новымі людзьмі, то есть бачна, што ў іх ёсць зацікаўленасць у развіцці гэтай справы. Яны мне адразу распавялі, што там было зроблена за апошнія гады. І чым больш я даведваўся, што яны рабілі, тым больш я ад іх у захапленні сапраўды.
Так кажа Дзяніс Талпека. Усе мае суразмоўцы значна маладзейшыя за Ліну і Мікалая Сагановічаў. Гэтая сям'я прыехала ў Амерыку ўжо ў сярэднім веку ў часы перабудовы. Першая прыехала Ліна ў жніўні 1992 да сваячніцы і каб часова папрацаваць у Нью-Йорку. І так і засталася там. Ліна прыгадывае, як атрымалася, што вось так да сэрца, да душы ім прыйшлася беларуская справа. Найперш справа беларускай царквы.
Ведаеце, мусіць гэта зов сэрца, мусіць Бог хоча, каб гэта так было. Таму што мы прыехалі, у нас нікога не было знаёмых, нікога. А заўсёды, як чалавеку трудна, ён шукае царкву. І мне было вельмі трудна. Я прыехала першая, адна, без мужа. І мне вельмі хацелася быць в царкве. І я шукала. Но так як мы і ангельскай мовы не ведалі, і не ведалі, куда звертацца, я наогул не ведала, што беларуская царква існуе. Мы пахадзілі па всякіх, пакуль нам людзі не падказалі, што існуе беларуская царква. І от мы так паціхеньку, уже муж прыехаў праз полгады, і мы уже паціхеньку так разам ідём і служым Богу.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Ліна з Берасцейшчыны. Маці яе размаўляла па-ўкраінску, сама Ліна карысталася ў штодзённым жыцці расійскай і актыўна пачала гаварыць па-беларуску ўжо ў ЗША, калі наведвала царкву і імпрэзы там. Найперш таму, як Ліна прыгадвае, што расійскую папросту не ўсе разумелі. Для Миколая Сагановича выбор белорусского осяродка, белорусской менавито церковы, был цалком свядомый.
Я сам белорус, я сам из вёски, это Ивацевицкий район. И у нас школа была, конечно, наставники были все русские, но нас на всю школу, у нас семилетка была, было два учня, это я и Антон, которые користались только учебниками на белорусской мове. Нам наставница говорила, что коли вы хотите быть людьми, вы повинны учить русскую мову, или вы никем не будете. Но тем не менее, это нас не пужало, и мы так и скончили 7 классов нашей семилетки только на белорусской мове.
Для Миколая, який хрестился в православной церкви во узросте 45 годов, свядома, важно, каб службы были на белорусской мове. У беларускай царкве Ліна і Мікалай ўжо ў Амерыцы абвянчаліся пасля амаль 40 гадоў сямейнага жыцця. А цяпер яны ездзяць два разы на тыдзень з Нью-Джерсі, дзе жывуць у Брукліну, сабор Кірыла Туровскага, па нядзелях на службу, а па суботах, каб працаваць разам з тымі, хто рамантуе будынак.
Ездзім мы за 60 кіламетраў каждую суботу і каждую неделю на службу. В суботу мы працуем, і слава Богу, што пайшла праца. Мы аднавілі зараз царкву, фактычна тыя, хто прыходзяць, старанней мы, говорить, слухаць, ее не пазнаць. Ну, прыемна глянуць. Как невеста, она светлая, иконы обновлены, что поменены. Я не гляжу, кто там кирует, як кто кирует. Мы идем, бачим, что треба робить, вот то мы и робим. И слава Богу, что наша церква живе, и она працует.
Ліна і Мікалай не маюць амерыканскай вышэйшай адукацыі. Спачатку яны не ведалі ангельскай, але звычайнай штодзённай працай яны здабылі дабрабыт для сваёй сям'і. З імі прыехала адна з дачок, цяпер ёсць двое ўнукаў. Працуючы кіроўцам у кампаніі лімузінаў і даглядаючы са старылых людзей, яны зарабляюць не толькі дастаткова на сябе і на сваю будучую пенсію, але і на магчымасць ахвяраваць значныя сродкі паводле свайго жадання на тое, да чаго ляжыць душа. Але не ведаю, якая ахвяра большая – грошы, нават такія вялікія, ці пастаянная праца і ўвага да безліч дробных рэчаў у грамадскай справе.
Кроме мяне працуюць і яшчэ другія жанчынкі. Прыходзяць дзівчаты памаложы нас і дапамагаюць, вот там, допустим, накрыць сталы ці прыбраць што-то, дапамагаюць. Правда, нас немнога, але слава Богу, што знаходзяцца такія людзі.
Тыя, хто ўкладалі сваю працу, час і сродкі ў рамонт сабора Кірыла Туровскага, шмат могуць распавесці, колькі зрабіў і Мікалай. Проста паглядзець і параўнаць могуць тыя, хто бачылі сабор да рамонта, з тым, што ёсць цяпер і не толькі ў памяшканнях царкоўнай і грамадскай заляў, але і ў новым беларускім музеі ў Нью-Йорку, што месціцца ў тым самым будынку ў ніжніх памяшканнях, дзе да гэтага цягам 50 гадоў назапашывалася смецце. Ну а Ліна Саганович пры гэтым сама знаходзіла сабе працу, такую, якую, як яна лічыла, павінна была быць кімсьці зробленая.
Як мы только починали выносить гарбич с подвала, то у нас працавало и 10, и 15 человек, сколько сберется. Мы завсёды купляли за свои гроши продукты, и я готовала, и их кормила. Зараз уже трошки у нас меньше людей працуе. Працы еще мелкой шмат, але уже меньше людей працуе. Готовим треба людей для того, как люди працавали, их треба накормить. Это наше золотое правило белорусов.
І пачастунак кожную неделю пасля службы ў царкве. Як і Ліна, Миколай Саганович каже, что грамадская праца яму попросту ў радость.
Я до хаты прихожу, бывает, у 2-3 часа ночи, и я все равно встаю в 7 часов и еду в церкву. Я, коли нахожусь в церкве, я не зауважаю ни часу, кольки годин, бачу, что треба зрабіць, и если мы не успеваем, то бывает, працуем и до 11 часов вечера, приезжаем до хаты, а раніца едем на службу. Я живу этим, это... Ну, это то, к чему лежит мое сердце.
Думаю, что Ліна и Миколай не покрыдятся, а можа нават и не зауважаць, калі у перадачы не прагучала цалкам про все тыя безліч добрых разнастайных справ, якія яны зрабілі и робяць. Робяць с радостью для души. Пакрыўдзяцца, можа, трохі маладзейшыя ўдзельнікі перадачы, бо немагчыма было расказаць пра ўсё-ўсё тое, што мне так падрабязна распавядалі пра сям'ю Сагановічаў. Больш можна знайсці на сайце царквы па адрасе beloots.org. Дарэчы, сайтам таксама апякуюцца Ліна і Мікалай. На сайтах іншых беларускіх арганізацый ЗША і ў перадачы «Беларуская замежжа» на сайце свабода.org. А со мной можно сконтактоваться про скайп, альбо написать мне на адрес поклад слимак вильня.орг. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!